literal tayong punong-puno sa studio ngayon dahil meron tayong mga panauhin na kasama. Sasamahan tayo sa bisperas ng bagong taon. Kasama natin si Ginoong Renette Tinapay. Magandang umaga po.
Magandang umaga din.
At kasama natin ang isa sa mga membro ng grupong Yapak, si Ginoong Larry Del Rosario. Magandang umaga, Kuya Larry.
Magandang umaga po sa inyong lahat.
At syempre, ang kasama natin na sabi niya siya ay isang simpleng mamamayan lang, isang simpleng Pilipino, si Rado Gatchalian. Magandang umaga, Rado.
Magandang umaga po sa lahat ng Pilipino rito sa Sydney, Australia at sa buong mundo.
Makakasama natin sila, hahandugan nila tayo ng isang tula at awitin na kakaiba ito kasi sariling gawa ito ni Rado na nilapatan ng musika ni Ginoong Renette Tinapay at kasama rin sa pagtugtog si Kuya Larry.
Ang tulang bayan natin ay humugot ng inspirasyon sa bayan ko ni Jose Corazon de Jesus mula sa salitang ko, naging natin. Sa bagong taon, muli tayong magdiwang sa pamamigitan ng tula at musika para sa mahal nating bayan. Bayan natin. Ang bayan nating sinisinta, isang lupang paraiso sana. Ang yaman niyang walang katulad, pinagkait sa kapuspalad. Ang kanyang ngiti at kanyang saya, binusabos ng mapagsamantala. Bayan natin, inalipin ka, kay tagal mong nagdusa. Palipad na ang Haring Agila, malayang lalakbay sa kabundukan. Laban sa lahat ng katiwalian, ang bayan ay muling nakatanaw ng pag-asa. Ang bayan nating sinisinta, buong pusong ipaglaban ka. Isang layunin, isang mitiin, pagbabago'y mapasa atin ang bayan natin.
Ang bayan nating sinisinta, isang lupang paraiso sana. Ang yaman niyang walang katulad, pinagkait sa kapuspalad. Ang kanyang ngiti, ang kanyang saya, binusabos ng mapagsamantala. Bayan natin, inalipin ka, kay tagal mong nagdusa. Palipad na ang Haring Agila, malayang lalakbay sa kabundukan. Laban sa lahat ng katiwalian, ang bayan ay muling nakatanaw ng pag-asa. Ang bayan nating sinisinta, buong pusong ipaglaban ka. Isang layunin, isang mithiin, pagbabago'y mapasa atin. Palipad na ang Haring Agila, malayang lalakbay sa kabundukan. Laban sa lahat ng katiwalian, ang bayan ay muling nakatanaw ng pag-asa. Palipad na ang Haring Agila, malayang lalakbay sa kabundukan. Laban sa lahat ng katiwalian, ang bayan ay muli nakatanaw ng pag-asa. Ang bayan natin.
Ang bayan natin, ang tula ni Rado Gatchalian na inawit at nilapatan ng musika ni Ginoong Rene Tinapay kasama si Ginoong Larry Del Rosario ng Yapak. Maraming salamat po sa maganda at napakalamig na awitin na yan. At kasama pa rin natin ang ating mga panauhin, si Kuya Larry Del Rosario ng Grupong Yapak at si Kuya Rene Tinapay at si Rado Gatchalian. Magandang umaga muli sa inyong tatlo.
Magandang umaga.
Magandang umaga din.
Magandang umaga.
Oo. Unahin natin, Kuya Rene, ikaw ay matagal na sa larangan ng musika. Sikat ka sa Sydney bilang isang basker.
Oo. Oo.
At mga gumawa ka rin ng mga cover mo ng mga sikat na kanta. Pero meron ka rin mga original songs.
Meron din ako.
Mm-mm. Pero paano nagsimula itong duo ninyo, unang-una ni Rado at ngayon kasama na natin si Kuya Larry? Paano to nagsimula?
Nagsimula ito noong mga
Abril.
Itong taon lang na to.
Yung mga activities about Duterte, yung pagtakbo niya. So, si Rado gumagawa ng mga tula-tula. Ngayon, one day na nasa bus ako dahil walang train noon. Nag-Facebook ako. Nabasa ko yung tula niyang Bayan Natin. The first line, yung sabi, ang bayan nating sinisinta. Pumasok na yung tono. Ang bayan natin. So, tinawagan ko si Rado. Sabi ko, Rado, pwede ko bang lagyan ng tono ito?
Mm-hmm.
Sabi naman, oh, pwede.
Mm-hmm.
So, ito na yung, yun yung kanta na ano.
Tos, may ito mga na yung music niya. Oh. Pero Rado, ikaw, paano nagsimula yung, saan ka kumuha ng inspirasyon para dun sa mga tula mo? Sabi mo, ikaw ay simpleng mamamayan lang, simpleng Pilipino na nangangarap ng pagbabago sa Pilipinas.
Tama po. Siguro yung inspirasyon, lalo na sa mga lately na tula ko, is yung pagkamakabayan, pagka-Pilipino. Nais kong iparating yung maibalik natin yung pusong Pilipino na nasa ibang bansa man tayo, hindi maalis na ang dugo na nananalaytay sa atin ay dugong Pilipino.
Mm.
At sa pamamagitan sana ng tula, may bigyan natin sila ng inspirasyon.
Mm-mm. At paano kayo nahikayat, Kuya Larry, na sumama sa dalawa na ito?
Kasi pagka original song tapos tungkol sa bayan, eh talagang yun ang hinahanap ko. Kaya nung tinawagan ako na Rene, eto kakantin. Hindi ako nagdalawang isip. Sige. Pero si Rene, matagal na kami magkakilala nito. Yan.
Makabuluhan at medyo may pagka-political yung ginagawa mo Rado ng mga tula. At siguro isa yon sa mga dahilan kung bakit din nahikayat si Kuya Rene at si Kuya Larry na samahan ka sa advocacy na ito.
Mm-hmm.
Kuya Rene, ano yung pinakamensahe na gustong-gusto ninyo na maihatid o maipaabot sa mga nakikinig sa tula at musika na ginagawa ninyo?
Para sa akin, sana maging maka-Pilipino tayo more, maging makabayan.
Mm. Kanina tinanong namin kayo, ano ang mangyayari sa bagong taon? Anong pwedeng asahan ng komunidad Pilipino mula sa tambalang R&R, sabi ni Rado, Rene and Rado at kasama na RRL na ngayon. Oo. Kasama si Kuya Larry. Ano yung pwedeng asahan sa bagong taon?
Siguro marami pang tula at musika ang aming maialay sa ating mga kababayan.
Although meron kaming plano ni Rado at hopefully kasama pa rin namin si Larry na mag-showcase ng tula musika.
So ito ay magkakaroon ng isang event na puro tula at musika.
Mm-hmm. At saka mga ibang original songs namin.
Mm-hmm.
I-showcase namin sa Filipino community.
So ito ay maaari pa rin nating abangan sa taong 2017.
Opo.
Oo.
Siyempre.
At alam ko, Kuya Larry, yung Yapak, isa rin kayo sa grupo na nagtataguyod ng musikang Pilipino, hindi po ba?
Opo. Mm-hmm. Yun po ang aming layunin bilang Yapak, yung kulturang Pilipino ay mapanatili. At yung pagmamahal sa bayan ay may spread dito sa Australia at doon sa Pilipinas.
Para sa pagbabago at...
Opo.
Para naman sa pag-unlad na rin ng bawat isang Pilipino at siguro sa buong Pilipinas, hindi po ba?
Opo.
At bilang panghuling bahagi ng ating programa, narito ang isa pang tula awit o tula at musika na ang titulo ay Haring Agila.
Lahat tayo ay nasa lapaap, lumilipad, malaya. Sa bagong taon, samahan niyo kami sa aming paglipad. Ito ang tulang Haring Agila. Haring Agila, saan ba humuhugot ng lakas ang bayang pilit na lumalaban? Kung sa bawat pag-usad ay mahidwaan, maging ang Haring Agila sa kanyang paglipad, may bagwis na kasinglayan ng ulap, abot man ng pakpak ang kalangitan, sa lupa din ito babalik at mananahan. Malayo pa ang kanyang liliparin, tayo ang magsisilbi niyang hangin. Sa kanyang mahabang paglakbay, tayo ay sasabay kanyang kaantabay. Ang bayan ay patuloy na umaasa, tunay na pagbabago ay makamtan na. Marami ang nangangarap ng isang bukas, may laya at timyas. Walang takot, walang dahas. Kanino ba uhugot ng lakas, kundi sa ating patuloy na nakikibaka? Kailan ang tamang oras? Ngayon ito dapat at hindi bukas. Iyan ang sigaw ng lahat.
Saan ba humuhugot ng lakas ang bayang pilit na lumalaban? Kailan masasabing ang laban ay patas, kung sa bawat pag-usad ay may hidwaan? Ang Haring Agila sa kanyang paglipad, may bagwis na kasinglaya ng ulap, abot man ang pakpak ang kalangitan, sa lupa din ito babalik mananahan. Malayo pa ang kanyang liliparin, tayo ang magsisilbi niyang hangin. Sa kanyang mahabang paglakbay, tayo ay sasabay kanyang kaantabay.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.